Archiv Plus.
Za osobní nejbližší přátelé Ferdinand Peroutka. Jako ze všeho, čeho se dotkli jeho ruce nebo jeho duch, dovedl muž, jejž pohřbíváme, učiní také z přátelství něco, co stálo za to. Karle Čapku, loučím se s tebou za ty, kterým si říkával Julku nebo Ferdo, Růdo nebo Karlíku, Mílo nebo Édo, které si zval do svého domu v Praze a do venkovského domu u potoka, aby s tebou prodělávali dobré i zlé, kteří byli svědky, jak v posledních letech našel si štěstí v manželství a kteří budou se nyní bát přijít sami tam, kde bývali s tebou. Když se teď probírali v tvých poznámkách z domu u potoka, našli tam podtrženou větu. Spravit Ferdovi lampičku u postele. Odpusť, jestli je ze všeho, co jsi kdy napsal, tato věta mě zní teď v duši nejvíce. Příteli, nad níhož nebylo něžnějšího zbohe.
Takto se 29. prosince 1938 loučil Ferdinand Peroutka s Karlem Čapkem. Jeho pohřeb byl tehdy vnímán jako pohřeb nedávno zaniklé první republiky. Ferdinand Peroutka byl jedním z těch, kdo tento útvar pomáhal budovat a dosáhl přitom značné proslulosti. Byl vnímán jako jeden z nejvýznamnějších prvorepublikových novinářů. Řídil prominentní týdeník Přítomnost a přispíval do rovněž prominentního deníku Lidové noviny. Jeho život se však měl ve své druhé části zcela změnit. Ferdinand Peroutka zemřel 20. dubna 1978, tedy před 35 lety. A toto výročí nás inspirovalo k prohlídce archivů Českého rozhlasu a Svobodné Evropy. Výsledkem je náš pořad z cyklu Archiv Plus, nazvaný Ferdinand Peroutka, muž, který nerad zpíval ve sboru.
Pravda, oni dále budou mít všechny zbraně a všechny druhy policie a my budeme mít ten prostředek slova. Ale i když všechna hmotná přesila je na jejich straně, přece jsou neklidní. Neboť, ať jakkoliv jsou zaslepení, nemohou nevědět, že si počínají proti přirozenosti národa a proti samé přirozenosti lidské.
Mezera ve zvukových archivech, už zachování rozhlasového záznamu z Čapkova pohřbu, byl vlastně malý zázrak. Nás po časové ose posouvá o více než 12 let dopředu. Ferdinand Peroutka hovoří při zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa 1. května 1951. Dechovka v pozadí je součástí méně kvalitní zachované nahrávky.
Ale s námi zde v exilu je celá československá tradice. Ten starý způsob, jak český a slovenský člověk vždy cítil a myslil. Nuže, jen tedy nechte soutěžit naše pouhé slovo jejich násilím. Jeden časopis by znamenal málo v zemi, kde vládne svoboda. Ale jeden svobodný časopis, jedna svobodná rozhlasová stanice v diktátorském režimu, to je revoluce. Neboť takový režim se zakládá na tom a udržuje se tím, že jen vláda smí mluvit a nikdo nesmí odpovídat, že každý může být obžalován, ale nikdo se nesmí hájit. Avšak jakmile, ať odkudkoliv, vnikne do tohoto tuhého a umělého systému třeba jen zlomek svobody, jakmile zase je možno stavět argument proti argumentu, jakmile už nelze jednat bez kritiky, jakmile někdy je místo, odkud je možno vyvracet nepravdy, pak celý tento pyšný systém se chvěje.
Jak ještě uslyšíme v jeho pozdějších vzpomínkách, strávil druhou světovou válku v nacistických věznicích a koncentrácích. K Krátce ještě zazářil jako šéfredaktor Dneška a Svobodných novin v období Třetí republiky, ale pak musel, jako jeden z prvních, uprchnout po komunistickém puči na západ. Zmiňovaný projev je dosti dlouhý, ale lze v něm najít, současně, jakýsi politický a kulturní program, nezbytnou sbírku národních i exilových iluzí i dobově podmíněné pasáže. Následující ukázka je jakousi kombinací reálných tradic českého národa i iluzí o něm.
V této zemi žije národ, který na začátku minulého století, když znovu procitl k národnímu životu, jednou provždy uvěřil v několik základních věcí. V sílu vzdělání, ve svobodu jakožto jedinou možnost důstojného života, v humanitu, to je ve slušné jednání člověka s člověkem, v demokracii jakožto jediný přirozený život občanský, v potřebu stále živé souvislosti se západní kulturou. Ale čím lepší byl náš národ v tomto smyslu, tím hůře nyní pro něj. Jestliže komunistická vláda chce docílit jen desetiny z toho, co zamýšlí, musí zlomit tyto národní tradice a vyhladit tuto národní duši. Z toho pochází ono neobyčejné množství utrpení, jehož jsme svědky.
Peroutka se ve svém projevu zmiňoval i o našich nepřátelích.
Už několikrát pro neblahost naší zeměpisné pozice náš přirozený vývoj byl porušen a my byli nuceni se schýbnout a začít znovu. Vždy jsme byli svobodomyslný národ a přece uprostřed tohoto století musíme s větším rizikem bojovat o základní občanské svobody než před 150 lety. Vždy jsme byli demokraty a přece už přes 10 let je u nás demokrat ne mnohem víc, než mrtvý na dovolené. Nepohltila-li ho nacistická obluda, spolkne ho obluda komunistická. Několikrát jsme mysleli, že už jsme na konci cesty a pokaždé pak jsme shledali, že jsme teprve na začátku. To vždy se nad našimi hlavami rozezvučely megafóny a půda zaduněla pod pochodem násilnických trub. A přes jedinou noc práce naše i našich předků byla smetena a úsilí, pro které se lidi obětovali, bylo náhle nadarmo. To vždy nějaký násilník chtivě nahlédl do naší země. To vždy někdo vyhlazoval naše nápisy, kácel naše pomníky, zakazoval naše zásady, pálil naše knihy.
Pasáž o nutnosti zajistit naši budoucí svobodu prostřednictvím širší evropské spolupráce prokázala Peroutkovu předvídavost. Budoucí vývoj mu dal zcela za pravdu.
Dovolte, abych vám řekl, že jak nám zde v exilu, tak, jak přesně víme, i našim lidem doma je jasno, že je naprosto nezbytno se poučit ze zkušenosti. Milovali jsme svou svobodu tak, jak byla, ale přece ne tolik, abychom se nad ní nedovedli nyní zamyslit. Winston Churchill měl pravdu, když ve svých válečných pamětech napsal, že svoboda, kterou získali malé středo- a východoevropské státy, přinesla jim v krátké době taková muka, jaká středověcí básníci vyhradili jen zatracencům. Nikdo, zejména ne malý národ, si nesmí dovolit nevidět fakta. A fakta jsou taková, že naše svoboda za pouhých 30 let dvakrát dospěla k největším národním katastrofám. Že to byla svoboda přerušovaná periodami docela barbarské nesvobody. Jestliže pravidelným výsledkem naší svobody vždy po nějakém čase bývá nesvoboda a jestliže ve skutečnosti jsme žili v rychlém střídání volnosti a úplného otroctví, pak není pochyby, byla nějaká chyba v systému. Je i naší povinností, i naším sobeckým zájmem, abychom znovu uvážili svou situaci. Jistě potřebujeme nějakého odolnějšího systému svobody, než jsme dosud vytvořili. Nechceme-li být žebráky, kteří každých 5 nebo 10 let se rozprchnou do světa prosit a žadonit o navrácení svobody, pak musíme nalézt nějakou svou vlastní sílu. A ta může být jen ve spojení menších celků ve větší.
V poslední ukázce z Peroutkova projevu při zahájení vysílání stanice Svobodná Evropa si poslechněme trochu nezbytného českého mesianismu.
A nyní se obracím a mluvím k vám, bratři doma. Chodíte mezi obrazy Stalina a Gottwalda a nedbáte jich a nesete v sobě obraz Masaryků. On kdysi vyslovil naši hlavní národní potřebu. Otázka Československa, řekl, musí se stát otázkou světovou. Tím myslil, že máme smýšlet lidsky a demokraticky, že máme svou národní věc postavit do souvislosti se světovou kulturou a se světovým pokrokem lidskosti. Jestliže to dovedeme, vždy se pohnou svědomí a lítost, kdykoliv na nás bude spácháno něco brutálního. Po dnešním dnu vám nikdo nemůže namluvit, že vaše otázka není otázkou světovou. Z vůle a z příspěvku 16 milionů amerických občanů byla vybudována tato stanice. To národ podává ruku národu. To světová demokracie se staví za své bojovníky v první linii. Svět si uvědomoval v únoru před 3 lety, že z rodiny svobodných národů se tehdy s vámi ztratilo něco cenného.
Archiv Plus. Posloucháte pořad cyklu Archiv Plus, věnovaný novináři a spisovateli Ferdinandu Peroutkovi. A protože postupujeme chronologicky podle doby vzniku jednotlivých nahrávek, přesuneme se teď do 60. let. Peroutkova manželka Slávka tehdy natočila dialog svého manžela s pražským německým básníkem, prozaikem a esejistou Johannesem Urcidylem. Zpracované nahrávky byly v roce 1968 vysílány Svobodnou Evropou, po roce 89 i u nás a nedávno vyšly také v knižní podobě. Ačkoliv žil Urcidyl v exilu již od roku 1939 a čeština není jeho mateřtinou, je přesto velmi kvalitní. V zahraničí ostatně udržoval kontakty s řadou našich exulantů. Hlavním tématem hovorů byl Franz Kafka, k němuž se vztahují i obě následující ukázky.
Podívej se, můj poměr ke Kafkovi asi takový a nemám jeho senzibilitu, necítím jako onak, nechtěl bych tak cítit jako onak, ale když dostanu do ruky ten proces a čtu větu za větou, tak bych úplně dovedl pochopit rozkoš, kterou Kafka měl z té formy, z té každé věty, kterou si svým
on
způsobem
trpěl,
dokončil.
Ale měl rozkoš.
Měl rozkoš spisovatelstva.
Teď si přišel na kloub. Není pravda, že pouze trpěl. To je fantazie. On měl absolutní rozkoš tvoření.
Ty na začátku si řekl, že ten vztah Kafku k slečně Baurový nebyl skutečná láska.
Skutečně ne.
A ty myslíš, že ten vztah k Mileně byl skutečná láska?
Jo,
totiž já to myslím v takhletom smyslu, víš? Aspoň co si člověk může představovat pod skutečnou láskou. To je nějaká věc odosobnění, víš? Že člověk přestává být jenom už sám a tak. Milena to jednou moc hezky napsala kdysi sama, a to bylo dávno už po smrti Kafkově, když psala o tom, co je ta láska. A ona tam tak moc hezky napsala, láska je, když člověk řekne, já tě nedám. Já ti nedám ublížit. A tak dále. To byla asi ta milenina láska. Víš? Jaká mohla být ta Kafkova? Byl Kafka schopen se tak odosobnit, tak vyjít ze sebe, aby vešel k tomu druhému člověku v takový vztah, kterému se dá říct skutečně láska?
Ne v těch rozměrech, jako jistě Milena byla sto milovat člověka.
Milena Jesenská byla česká novinářka, která zahynula v nacistickém koncentračním táboře. Pracovala mimo jiné v Peroutkově přítomnosti. Byla adresátkou proslulých Kafkových dopisů Mileně. Z archivu Svobodné Evropy pocházejí nahrávky rozhovorů jejího redaktora Zdeňka Eliáše s Ferdinandem Peroutkou z roku 1969. Jejich tématem je Peroutkovo stěžejní dílo o počátečních letech první republiky, budování státu. Jako perličku je třeba zmínit, že první část tohoto cyklu rozhovorů se vysílala 16. dubna 1969, den před nástupem Gustáva Husáka k moci.
Pane Peroutko, já bych se vás chtěl dneska vyptávat na budování státu. Jednak na vaše mnohosvazkové dílo toho jména a za druhé na budování státu jako takové, to jest, jak se budovala Československá první republika. Když dovolíte, abychom začali tou knihou, snad abychom to napřed časově umístili. Kdy jste psal budování státu?
Budování státu jsem začal psát na podzim v roce 1930, pokud se pamatuju.
1930.
Ano.
A
když jsem to skončil, to ani vám nevím. To se mi tak nějak rozplynulo. Následkem různých příčin se mi to rozplynulo, že ani nevím, kdy jsem napsal poslední.
No, ale v pravém slova smyslu jste to vlastně nikdy neskončil.
No nikdy neskončil, protože ten poslední díl, ten byl useknut v polovině asi příchodem Němců. Mm-hmm. Tak to jsem nikdy neskončil, samozřejmě, ale když jsem už jaksi přestal to psát, já myslím, že už jsem rok předtím nepsal nic, to je jiná věc, to byly snadno pochopitelné příčiny v tom, že bylo těžko psát o budování státu v době, kdy najednou se objevilo, že stát zase není dobudován, mm-hmm. že se zase musí začínat vlastně znova, že stát musí být zase založen na úplně jiných základech. Nebyla k tomu chuť zkrátka v jedné době už.
Peroutkova kniha je dodnes zcela zásadní. Jako zdroj informací o budování novodobé české státnosti i jako reflexe politických procesů, které přitom probíhaly.
Kdybyste byl mohl tu věc tenkrát dokončit, jistě jste měl nějaký pracovní plán, jak jste to chtěl uzavřít? Kterou dobou nebo kterou událostí jste chtěl to dílo uzavřít?
Já jsem měl v úmyslu to dovést až do roku 1925, kdy jaksi v základě ten stát se mohl psychologicky aspoň považovat za dobudovaný. Dobudovaný byl asi tenkrát, aspoň pro mne, když se objevila už druhá alternativa vládní garnitury. Ten stát totiž dlouho trpěl na to, že měl v podstatě jenom jednu možnost. Vždycky jenom tu českou většinu, která se drobila a padala, ale dobudován vlastně byl tenkrát, když se objevila možnost dostat také Němce do vlády. Což také ovšem znamenalo, že Němci už začali být získáváni pro ideu toho československého státu. Tedy tak se myslel, že byla ta první etapa budování skončena v roce 25. A do té doby jsem to asi chtěl přivést.
Následující pasáž poněkud odkrývá Peroutkovy pracovní metody. Ukazuje, i podle mých vlastních zkušeností, že se žurnalistika od dob Peroutkových nijak zvlášť nezměnila.
Jak jste na tom pracoval? Jaká byla vaše metoda, váš přístup k tomuto tématu? Jak jste psal budování státu?
To nemůžu o sobě říct mnoho dobrého, víte, poněvadž jak jsem psal. Já jsem psal vždycky všechno v poslední okamžik, když už jsem musel. Víte? A to ostatně byl takový zvyk žurnalistický, že člověk všechno píše v poslední chvíli pod tlakem nutnosti, že by se k tomu jinak neodhodlal. Já jsem to psal všelijak. A musím říci, dneska, když se na to dívám, tak mě to velmi skormucuje, že jsem to vlastně psal nedbale. Vidíte, stylisticky. Já bych do dneška stál za všemi těmi fakty, za tou analýzou, které tam byly, ale já bych nestál za tím stylem, jakým jsem to psal, protože byl chvatný velmi. Ono toho bylo tenkrát také dost. Poněvadž já musel pravidelně psát každý týden článek do Lidových novin, článek do Přítomnosti a půl sešitu budování státu. Ono to vycházelo v těch sešitech, že ano. Čili na jeden týden to bylo dost. A někdy taky si vzpomínám, že jsem to nechal na poslední dva dny a napsal jsem celý sešit za dva dny. Což taky znamená, že to musela být velmi chvatná práce a nyní bych s takovou chvatnou prací nesouhlasil. Vzpomínám si, že jednou jsem byl na horách na Medvědí boudě, byla neděle, tam byla ohromná spousta lidí, návštěvníků u oběda, u mýho stolu sedělo asi 10 mě neznámých lidí a já mezi nima pořád rychle psal, dopisoval jsem ten sešit. To víte, jak to mohlo dopadnout, dneska bych s tím nesouhlasil.
Peroutka dále hovoří o ohlasu knihy Budování státu.
Když Budování státu vycházelo, nebo když vyšlo, jaký to tehdy mělo u nás ohlas, jak to bylo přijato?
No, dohromady nemyslím, že to byl ohlas veliký a byly k tomu určité příčiny, proč to nebyl ohlas veliký. Jedna z těch příčin byla samozřejmě to, že to vycházelo po sešitech a ohlas ke knize teprve přirozeně přijde teprve tenkrát, když kniha je skončena. Ale byly toho tady také psychologické příčiny, které jednak byly v době a jednak byly ve mně. Já myslím, že totiž, když to Budování státu vycházelo po sešitech, že to ve všech skupinách vzbuzovali velkou nedůvěru. Poněvadž nikdy nevěděli, co přijde příště. V tomto smyslu asi. Já byl podezříván asi právem, že nedovedu zachovat absolutní věrnost žádné skupině. A že i když s nějakou skupinou nebo stranou ve velkých věcech souhlasím, že přeci mám jakési výhrady ve věcech menších, vedlejších, anebo někdy i věcech podstatnějších. A proto žádná skupina se nechtěla nikdy za tu knihu úplně postavit veřejně.
Peroutka v rozhovoru z roku 1969 vzpomíná na své záměry při psaní knihy Budování státu.
Podívejte, to je tak. Já jsem psal tu knihu vlastně, když ještě jsem pokládal boj za demokracii za nedokonaný. A neměl jsem naprosto tak v úmyslu v tomto boji stát neutrálně. Tedy já jsem se sympatiemi rozhodně stál na straně demokracie. Na druhé straně myslím, že nikdy jsem nezamlčel žádná fakta, nikdy jsem je neskroutil žádným způsobem, že jsem uvedl vždycky plnou pravdu, jako jsem ji viděl, a že jsem nepokládal ani za potřebné, abych to dělal jinak, poněvadž věřím v to, že každý charakter člověka, každá perioda politická, civilizační, každý čin člověka nebo státu má vždycky svoje meze. To není ani vada, že ten čin nevystihne všechno. Nemůže. Jako charakter člověka, když má někdo charakter, tak nemůže mít všechny charaktery na světě. Vždycky je to omezený. Tak přirozeně i tato perioda té první republiky, kdy ten stát se budoval, byla v určitých věcech omezená, což může vypadat negativně. A což i v tom mém podání muselo vypadat jako negativní. Ale já myslím, že to je zcela přirozené a každý jiný pohled na to je do jisté míry politicky a sociologicky naprosto nedospělý. Že to musí takto být.
Archiv Plus. Posloucháte pořad cyklu Archiv Plus, věnovaný Ferdinandu Peroutkovi. Naším dalším archivním zdrojem jsou rozhovory, které s Ferdinandem Peroutkou vedl redaktor Svobodné Evropy Jiří Kárnet. Pocházejí rovněž z roku 1969, ale na rozdíl od těch předchozích nejsou monotematické a Peroutka se v nich vyjadřuje k celé řadě témat. Prvním z nich je Velká říjnová socialistická revoluce, které byl věnován Peroutkův vůbec první politický článek. Ten vyšel v závěru roku 1917.
Myslím, že mě také trochu odpuzoval ruský mesianismus, který se v té revoluci brzy začal projevovat. Mesianismus vždycky, aspoň podle mého přesvědčení už tenkrát, je vždycky poněkud, aspoň poněkud, nepoctivý a nepřesný v myšlení. To je vždycky více slov, než přiblížení ke skutečnosti.
Je to velikářství.
Je to velikářství a nikdy žádní lidé nejsou tak schopni spasit svět, jak si myslí. No a myslím, že byl ještě jeden důvod instinktivní, a to byl ten, že člověk, nebo aspoň já, tenkrát jaksi instinktivně cítil, že s ruskou revolucí přišlo jakési hnutí, které dá příležitost zlým lidem. Lidem, kteří chtějí panovat nad jinými, kteří je chtějí týrat, kteří budou mít radost z panovačnosti a tak dále. Myslel jsem a cítil jsem nějakým způsobem, že to je nevyhnutelno.
Peroutka si dále všímá Leninovy osobnosti a povědomí, které o něm měla dobová česká společnost.
Co jsme věděli vlastně o Leninovi, včetně sociálních demokratů v té chvíli? Věděli jsme to, že německá vláda jednoho dne posadila určitou tlupu ruských revolucionářů do vlaku, do zapečetěných vagónů a převezla je do Ruska. Jak je pochopitelno, nikdo si tenkrát nemohl myslet, že to německá vláda generálská, císařská udělá z nezištných úmyslů.
Ani ze socialistických.
Ani ze socialistických úmyslů samozřejmě. Nýbrž je chtěla nějakým způsobem Rusko rozvrátit. A to jsme věděli, že mezi těmito ruskými revolucionáři, kteří byli v těch zaplombovaných vagónech přivezeni do Ruska, byl také Lenin. A to byla chvíle, kdy poprvé, tedy drtivá většina československých lidí, zaslechla poprvé jméno Lenin. Tedy tím chci říct jenom, že nám to bylo jméno cizí, nevěděli jsme dobře, co to znamená, jenom jsme se dověděli zase velmi brzo, že jakmile přijel do Ruska, zahájil i hned revoluci proti ruské demokracii, že musel uprchnout zase do Finska, pak se teprve zase vrátil. Ale tedy z politického hlediska v té chvíli nám Lenin musel být nesympatický.
V další ukázce zazní Peroutkovo klíčové a vlastně celoživotní téma. Složité hledání poměru ke komunismu a způsobu, jak se k němu vyjadřovat.
To byl tedy ten můj povrchní začáteční poměr ke komunismu. Potom během doby člověk se vyvíjel, studoval určité věci, přicházel k racionálnějšímu názoru na komunismus. Snažil se nalézt nějaké měřítko, jak má posuzovat komunismus. Já nevím, které jiné měřítko by mohlo být spravedlivější, nežli to, že člověk i v politice má si počínat jako literární kritik.
Ano.
Literární kritik nemá předpisovat autoru jeho úmysly. Literární kritik vlastně má jenom zkoumat, jak autor, který pojal určitý úmysl, jak ho provedl. Jestli se mu to podařilo, anebo nepodařilo. A tedy, když člověk se vzdá toho úmyslu předpisovat lidem jejich úmysly a vzdá se úmyslu také předpisovat komunistům jejich úmysly, tedy může kritizovat aspoň to, jak oni sami své vlastní úmysly provedli. A tu pak člověk během doby zkušeností, a když komunismus se začal rozvíjet a ukazovat, co dovede a co dělá, to pak během doby se objevovaly důvody, proč člověk může kritizovat komunismus. Byly určité úmysly, které komunismus proklamoval předtím, než nastoupil, potom, když nastoupil, a teď tedy člověk sledoval, jak je provedl. Jedním z těch úmyslů, hlasitě proklamovaných, zajisté bylo okamžité a rychlé, jak oni říkali, rozřešení sociální otázky, okamžité zvýšení životní úrovně lidu a tak dále po této sociálně hospodářské stránce. Po 50 letech existence sovětského Ruska, po 20 letech existence komunistického Československa, víme, že komunismus tento svůj úmysl neprovedl dobře. Že životní úroveň nezvýšil. Ministerský předseda československý komunista Lenát řekl před Národním shromážděním, že bylo zjištěno, že životní úroveň československého lidu je o 40% nižší, než je v jiných okolních zemích. To tedy znamená, že komunismus v této věci ve svém vlastním úmyslu selhal. Komunismus, jak vy říkáte, sliboval uvolnění individua, rozvoj všech tvořivých sil a my víme a všichni vědí, jak nakonec to dopadlo. Že to bylo naopak spoutání člověka a spoutání tvořivých sil. Vy jste řekl, že komunismus by se snad mohl vyrovnat kapitalismu.
Ne, i kdyby se vyrovnal.
I kdyby se vyrovnal. A on se nemůže vyrovnat v té tvořivosti. Snad. To je právě ta otázka. Jestli režim, který spoutává ty individuální tvořivé síly, jestli se vůbec může vyrovnat v té tvořivosti a vynalézavosti režimu, který je nespoutává. To je ta otázka. V čem je ten základ tvořivosti? Jestli je v činnosti mas, a nebo jestli je v činnosti individuí, nebo jestli je ve spojení činnosti mas a spojení činnosti individuí a tak dále. Tedy rozhodně myslím, ani nejstřízlivější a nejskromnější kritik komunismu nemůže říci, že komunismus provedl svůj úmysl rozpoutat individuální tvořivost a uvolnit individuum.
K tématu komunismu a ruské revoluce si poslechněte ještě Peroutkův komentář z počátku 70. let. Napsán byl pro Svobodnou Evropu a čte ho její redaktor Jiří Dostál.
Nejednou, nýbrž mnohokrát řekl Lenin, že Rusko je temná, nekulturní země. Do zaostalosti patřilo, že v Rusku bylo málo průmyslu a jen malý počet průmyslových dělníků. V otázkách revoluce Lenin byl realista. Předvídal, že moře sedláků by udusilo čistě dělnický pokus o revoluci. Roku 1917, po několik měsíců, Lenin byl velkým přívržencem spontánnosti, jejímž jinak po celý život byl velkým nepřítelem. Říjnová revoluce nebyla dělnickou revolucí, nýbrž spontánním povstáním vojáků, kteří už nechtěli bojovat, a sedláků, kteří chtěli půdu. Lenin dobře dirigoval tyto pudy. Byl výtečný po všech stránkách revoluční taktiky. Nikdy neváhal užít nejhrubších prostředků. Ukázal sedlákům i dělníkům na nesmírné možnosti pomsty za minulá bezpráví. Předsedal, když pomsta řádila. Pozdější otázky ho zatím neznepokojovaly. Vysvětlil to. Smyslem povstání je zmocnit se moci. Potom uvidíme, co s ní můžeme udělat. Patrně nikoli neprávem četní Leninovi kritikové praví, že v jeho koncepci revolučního socialismu revoluce stále je na prvním místě, socialismus na druhém. Obraz říjnové revoluce jako spontánní události, v níž nesourodé složky na chvíli pluly v jednom proudu, podává všechna solidní historie. Bylo by zbytečno to opakovat, kdyby to nepomáhalo osvětlit Leninův poměr k dělnictvu. Poněvadž revoluce byla daleka toho, aby byla výlučným výkonem organizovaného dělnictva, Lenin se nemusil cítit obzvlášť zavázán dělnictvu za vítězství. Mimo to zesílilo jeho dávné přesvědčení o výtečnosti revoluční skupiny, která dovedla obrátit chaos revoluce svým směrem. Jak on to cítil, tato skupina vrhala jediný paprsek světla do ruské temnoty.
Archiv Plus. Dalším tématem rozhovorů Ferdinanda Peroutky s redaktorem Svobodné Evropy Jiřím Kárnetem z roku 1969 je únor 1948.
Došlo nakonec k onomu dnu 25. února, kdy Gottwald řečnil na Václavském náměstí, a to byl den puče. Den, kdy strana komunistická převzala všechnu moc do rukou. Já osobně jsem byl tenkrát právě v té době, co Gottwald řečnil na Václavském náměstí. My jsme měli schůzi kulturní jednoty. To byla společnost, kde byly soustředěny všechny kulturní spolky a kulturní činitelé, i komunističtí, i nekomunističtější. A toho dne tam byla poslední debata. Vzpomínám si, že vedle mě seděl Halas, rudý v tváři. Myslel jsem, že dostane mrtviční záchvat. Opakoval pořád, to je strašné, to je strašné. Bylo vidět, jak ho to zdrtilo, co se děje. A vlastně ta celá schůze vyústila v debatu mezi mnou a mezi režisérem Národního divadla Honzlem, komunistou.
Otázka exilu vlastního i šířeji politického exilu jako fenoménu 20. století Peroutku velmi trápila.
Hlavní rozhodnutí, proč vlastně jsem neměl žádnou volbu a musel jsem odejít, bylo v tomto. Já jsem si byl naprosto vědom, kdybych byl zůstal, že by mi nebylo dovoleno mlčet. Že bych byl musel mluvit, což znamenalo, že bych byl musel lhát. Tenkrát, jak víte, jak každý ví, komunismus od každého veřejného člověka vyžadoval, aby opakoval určité nepravdy, které se staly oficiálními. A tomu se nemohl nikdo vyhnout a tomu jsem bych se nebyl mohl vyhnout ani já. Nějakým způsobem mě vždycky idea exilu byla nepříjemná. Když přišel nacismus, tedy to bylo, když jsem byl poprvé postaven před toto rozhodnutí, tak jsem do exilu nešel. Mně se zdálo, že není ani slušno, aby všichni lidi, kteří píší a mluví a do jisté míry vedou, odešli, když ostatní lidé se ocitnou v tísni a v nesnázích. Já jsem považoval jaksi daleko morálnější zůstat při nich a sdílet s nimi jejich osud. Proto jsem tenkrát do exilu nešel. Ovšem nakonec jsem musel poznat, když jsem potom byl odvezen do koncentračního tábora a zůstal tam 6 let, že ta má přítomnost s lidmi doma byla velmi jaksi abstraktní. Já byl někde zcela jinde, než byli oni.
Nakonec jsem nebyl s ním?
Nakonec jsem nebyl s ním a nakonec to nemělo vůbec žádný význam.
Peroutkův postřeh o Janu Masarykovi je současně dobovým svědectvím i skvělou analýzou možného motivu Masarykovy vraždy.
Marča Davenportová mi říkala, že měla pevně smluveno s Masarykem, že za ní za několik dní přijede. A teď nevím, dělal k tomu Masaryk přípravy, nedělal k tomu přípravy, ale jedno je jisto. Kdyby Rusové na to byli přišli, tak měli velký motiv, aby ho odstranili. Pan Masaryk za hranicemi, v exilu, byl nejnebezpečnější člověk, jaký mohl být. On měl autoritu u Angličanů, u Američanů, měl mezinárodní pověst, byl dokonce oblíben v americkém lidu velmi. A s ním, s Janem Masarykem, by byl celý československý exil daleko významnější a účinnější, než byl bez něho. A Rusové si mohli myslet, že tak nebezpečnou osobu nesmějí pustit za hranice.
Cíleně vytvářený komunistický mýtus, spojený s osobou Julia Fučíka jako ideálního hrdiny, začal být vytvářen hned po skončení druhé světové války. Po roce 1948 pak jeho ideologická i propagandistická role ještě zesílila. Vzhledem k domácí situaci mohly zaznít kritické výhrady pouze z exilu. Zásadní text na toto téma publikoval například spisovatel Egon Hostovský. A rovněž Ferdinand Peroutka se k reportáži a její mytologizaci velmi kriticky vyjadřoval.
Proč si myslíte, že reportáž na práce nenapsal Fučík? Jaký proto máte důvody?
Já vám řekl, že v té době, co byl Fučík na Pankráci, já byl také. Znal jsem tam poměry na Pankráci stejně, jako je znal on. Znal jsem stejně onho SS dozorce Kolínského, jako ho znal on. A já vím velmi dobře, že je absolutně nemožno, absolutně vyloučeno, aby někdo na Pankráci napsal knihu. To je vůbec nemyslitelné. Za celou mou dobu, co já byl na Pankráci, byl to rok, jsem mohl jednou napsat asi 5řádkový dopis domů. To přišel ke mně český policajt, který nám pomáhali a dali mi tušku a papír, my ovšem neměli tušku, tuška to byl zločin, za to byl každý hrozně trestán. Dal mi tušku a papír a čekal před dveřma mé cely, až já napíšu ten dopis. Řekl, že kdyby se blížil nějaký SS-man, takže mě dá znamení na dveře, aby okamžitě to skoval.
Zde se ovšem Peroutka mýlil, protože Julius Fučík reportáž psanou na oprátce skutečně napsal, což prokázalo i polistopadové kritické a hlavně úplné vydání všech Motáků. Ty, které byly dříve cenzurovány, však vrhají poněkud jiné světlo na celkové vyznění Fučíkovského příběhu. Zde byl Peroutka pravdě nesporně blíže. Mějme přitom stále na paměti, že zvuková ukázka pochází z roku 1969.
Když vězeň z té doby čte najednou, že nebezpečný komunistický spiklenec Julius Fučík najednou byl voděn komisařem gestapa po Praze, že spolu prohlíželi Hradčany, jak je to v té knize popisováno, že mluvili o pražské historii tam, že potom šli do Podolí na ryby a tak dále. No to samo usvědčuje všechno.
Ano.
Poněvadž komisař nikdy neměl takové styky s nikým, o kom by nemyslel, že z něho něco dostane.
Ano.
A dokonce myslím, že Fučík byl jedinečný případ, kterým komisaři takhle zacházeli. Nikdy nevíme o žádném jiném vězni, kterého by komisař gestapa vodil po Praze a dával mu jíst ryby v Podolí. To znamená už samo sebou, jak jsem řekl, že nějakým způsobem Fučík mu byl prospěšný a on nějakým způsobem buď toho chtěl odměnit, nebo ho lákal.
A nebo obojí. Odměnit za předchozí, lákat a další.
No a to, myslím, je druhý důkaz, proč ta kniha je falešná. Máte zde jakýsi třetí důkaz ještě. Tam jsou fotografie rukopisu té knihy. Bylo by velmi snadno, když Fučík napsal tu knihu, vzít kteroukoliv stránku a vyfotografovat ji a uveřejnit v té knize. Kteroukoliv stránku, kde by psal například, jsem teď ve vězení na Pankráci a děje se mi toto a toto a toto. To není ofotografované z té knihy. Z té knihy jsou ofotografované jakési všeobecné výzvy, jako například lidé bděte, které Fučík mohl napsat kdykoliv, v kterékoliv době, kdekoliv, a nikdy je nemusel napsat na Pankráci. Já úplně věřím, že to napsal Fučík, to lidé bděte, ale kdy a kde.
Tolik výběr z velmi různorodých zachovaných nahrávek hlasů Ferdinanda Peroutky z archivu Českého rozhlasu a Svobodné Evropy. Zdrojem těch druhých je dnes Národní muzeum. Na závěr si ještě poslechněte osobnější a hlubší peroutkovské reflexe. V jedné odpovědi z cyklu rozhovorů s Jiřím Karnetem se Ferdinand Peroutka věnuje 28. říjnu 1918. Právě odtud pochází titul našeho pořadu. Muž, který nerad zpíval ve sboru.
Já jsem byl doma, najednou jsem slyšel všude na všech stranách ruch a začaly se věšovat prápory. Já jsem šel na Václavské náměstí, tady tam byl už u pomníku svatého Václava ohromný dav, lidi zpívali, bylo nadšení. Já jsem stál v tom davu, jedna paní stála vedle mě a křičela na mě, každý má zpívat, každý má zpívat, já jsem nespíval. Ona ještě křičela, že má každý zpívat, já jsem zase nespíval. Já jsem nějakým způsobem jsem se nikdy nenaučil zpívat ve sboru.
Taky asi nerad chodíte v průvodech.
Taky nerad chodím v průvodech, nechodím vlastně, víte. Ale hlavní nebylo, jestli jsem tenkrát zpíval nebo nezpíval. Já myslím, že hlavní byl ten vlastně mě záhadný pocit melancholie, který jsem mě zmocnil. V tom nebyla žádná radost, ačkoliv to byl výsek, který jsem čekal, ale nakonec nějakým způsobem mě bylo smutno. A ten pocit mě byl dlouho a dlouho záhadný a nedovedl jsem si ho vysvětlit, proč mě bylo smutno a přišel jsem nakonec k takovému nějakému vysvětlení, které myslím je správné, že jsem tenkrát vlastně poprvé viděl zástupy.
Ano.
Velké zástupy, v tomto okamžiku nadšené, v tomto okamžiku zastávající dobrou a spravedlivou věc, ale zástupy,
proti
co člověk mohl tak cítit, které někdy jindy mohou zastávat i věc nespravedlivou, mohou být anarchické, mohou být sobecké, mohou být nemoudré. A tak se mi nějakým způsobem zdálo, že jsou tady velké síly rozpoutány, o kterých člověk nemůže vědět, kam se jednoho dne obrátí. A jak vám říkám, tento smutný vlastně pocit, na ten jsem si dost často vzpomínal později a nedovedu si ho jinak vyložit, než tímto způsobem a touto předtuchou. Že jsme později poznali také jinou činnost zástupů, to víme.